Galatia be pasi beba. Denge. Umbusa dom lambo na minei. Na mondia pete o Yerusalem. Mwimba na Barnabas. Na alane pe na Tito. Nonde dinde o ten. Bupane be bi sedi na kusino. Na ta na tele babo. Nyango mabwa. Miena na malangwa no. O tete na basibi. Se ponso babe na bata milopo. Esi yabe na dangwande tete. Tona na dangonde tete. De Tito nuta namba. Tona eno mota glikia. Asita minyaki san o jendabe. Unasango bama wondon bata oten. Bena bata bingia na isolo. Bapo somo wonja sudi be no o kriso yesu. Naba timise biso bakom. De disibo jongele la suto sun. O singane babo. Nambala miangoma bwam etinga mena binyon. De babe na bama langa be kamilopo. Toneni bata nonge da boso yende mba kapo. Ibanyan loba asi mumbu ya jene nela moto. Mim lopo misi tami bati amba to lambo. Ndeni ponda be nona na baka be miangoma bram. Onyola base ndabe. Kana petro pe abaka be nomo onyola be ndabe. Ibanyan nunu boli petro nginya. Obenyam loloma nya be ndabe. Aboli pe mba nginya onyola basibi. Be mba pende dina kusino. Na Yakobo. Na Kefa, na Yohane, bena bamalanga beka be tembu, babo lamba, na Barnabas, jala mum, la jala tane, na biso jale oteti na basibi, babo pe oteti na be ndabe, de jongele nde batuwedi, lambole na natano pe iwiye obola. Nde niponda Kefa apoena o Antiochia, natana domele mo buambo oboso, ebanya ata abene misam. Onyola na obiana ngusaba to imawa omboa Yakobo. Ata ada na basibi. Ndeba poino na mo awengele nyolo. Atindame. Ibanya ata abwa benda bebongo. Banebo na yuda pe bataba dimbele nyolo mwimba na mo. Kanyena na Barnabas nyese pe ata adutabe o dimbele labula nyolo. Ndekana neno na basi madangwa na sim kaponda mbala miango mabwam. Namba na kwalande Petro busuba besena yete na wanye motabo na Yuda o mabola edenwa basibi seto yabo na Yuda neni so o manya kisane no basibi na babole edemwa bo na Yuda e biso di yabende bo na Yuda seto bato babo we bawu na basibi de kanadi bino na moto asima tesebe na sim onyola bebolo bambenda buka te onyola tubela ola Kristo Yesu. Ni kande biso pedi timbi no dube Kristo Yesu. Na dite sebe na sim unyola dube la sula Kristo. Sete unyola bebolo bambenda. Ibanya eyoboto ewo esimende te sebe na sim unyola bebolo bambenda. Yete na biso be na di mapulise te sebe la sim o Kristo. Disobete bato babobe ke Kristo ende mbuleye bobe. Tom tom. Ibanya yete na na malonga pete mamena na bulele no. Kena matibi sende mba mene mbulele mbenda. Ibanja unjo mambenda nde na wedi no. Na dom no jinde na mbenda. Na na belu nge unyola luba. Na buma bele omba sa mwimba na Kristo. Ne lunge. Nde titipemba. Nde Kristo nde elunge otete nam. Din lunge ni no tatan o eyobu. Nende mo unyola dube. Na dube no muna luba nyena nutondimba. Nubo lipe mo mene unyolam. Na si matibi sende da luba ewolo. Ibanya yete na temela sindima wande ombenda ke Kristo awedi nde tete.